Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα και τις συχνότητές του κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή από μια θεματική ενότητα. Άρα έχει και τη δυνατότητα να επεκτείνεται από ένα επεισόδιο μέχρι όσα χρειάζονται για να καλυφθεί η ενότητα που επιλέγεται κάθε φορά. Καλησπέρα λοιπόν φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και την παραγωγή και τον ρόλο του οικοδεσπότη και ο Θανάσης Βουτέρης απόψε στην κονσόλα του ήχου. Το απόψινό μας σεμινάριο, όπως και το επόμενο, έτσι όπως τουλάχιστον το έχουμε σχεδιάσει προκαταβολικά, θα γίνει με τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, ο οποίος είναι καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να πούμε ολόκληρο το τίτλο του πάντα, στο τμήμα φιλοσοφίας. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ο Γιώργος Αραμπατζής διδάσκει βυζαντινή φιλοσοφία και αισθητική.
Κάνω και μαθήματα αισθητικής. Με ενδιαφέρει πολύ το λόγο και Βυζαντίου, με ενδιαφέρει πολύ η αισθητική. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει και πρωτογενός, οπότε είναι από τα μαθήματα τα αγαπημένα μου.
Η αισθητική έτσι κι αλλιώς είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας.
Ναι, από τους παραδοσιακούς κλάδους της φιλοσοφίας, από την εποχή του Baumgarten, του Βίνκελμαν, έχει κάποιους αιώνες τώρα ιστορίας και βέβαια και όλο το βάρος αυτό της επιστημονικής θεμελίωσης που αρχίζουν και αναρωτιούνται κατά πόσο ορισμένα πράγματα ανήκουν στην αισθητική, ανήκουν στην ιστορία της πρόσληψης, το perception όπως λένε, και ξεφεύγουν από το ωραίο ή την έννοια του έργου τέχνης, η οποία είναι και λίγο ξεπερασμένη στις μέρες μας. Και βαδίζουν και σε άλλες, στον υλικό πολιτισμό για παράδειγμα, ναι. Σε άλλες έννοιες.
Ναι. Ωραία. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε σε αυτές τις δύο ώρες που θα έχουμε στη διάθεσή μας, μία απόψε και μία την επόμενη Κυριακή δηλαδή, θα μιλήσουμε για τα παιδεία σας, δηλαδή πρώτον για τη βυζαντινή φιλοσοφία στο πρώτο μέρος και για τη βυζαντινή αισθητική στο δεύτερο. Η αντίληψη που υπάρχει ή που είναι διάχυτη τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, εγώ δεν μιλάω σαν έγκυρος φιλόσοφος διότι δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ λίγο τη σκέψη ή προσπαθώ να την παρακολουθήσω, η διάχυτη αίσθηση και αντίληψη που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει βυζαντινή φιλοσοφία αλλά υπάρχει θεολογία και είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφοράς και της διακριτότητας ανάμεσα στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Βεβαίως υπάρχουν καταθέσεις φιλοσοφικές και επιστημονικές οι οποίες λένε το αντίθετο. Φαντάζομαι ότι ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία.
Προφανώς.
Λοιπόν,
κοιτάξτε,
τα πατερικά κείμενα μπορούν να είναι φιλοσοφικά κείμενα.
Πριν ξεκινήσουμε να λέμε...
Μπαίνω λιγάκι, ναι. Σαν παράδειγμα, επειδή ως μη φιλόσοφος αρέσκομαι στα παραδείγματα γιατί έτσι γίνεται πιο κατανοητή η σκέψη.
Καταρχάς υπάρχουν αμιγώς φιλοσοφικά κείμενα στο Βυζάντιο. Πριν φτάσουμε στο κατά πόσο τα πατερικά κείμενα είναι φιλοσοφικά κείμενα, υπάρχουν και αμιγώς φιλοσοφικά. Υπάρχουν
άρα σχολιασμό. Κείμενα διαφορετικά δηλαδή από τα πατερικά, ναι. Αυτό λέτε.
Μάλιστα. Και υπάρχει και μια τεράστια παραγωγή, ο Μιχαήλ Ψελός για παράδειγμα στον 10ο αιώνα. Είναι ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, ο οποίος δεν μπορούμε να τον εντάξουμε στους θεολόγους. Είναι λόγιος και πέρα από τον θεολόγο υπάρχουν άλλα πρόσωπα του φιλοσόφου στο Βυζάντιο. Υπάρχει ο λόγιος και ο φιλόσοφος και βέβαια ο φιλόσοφος και ο γραφειοκράτης. Γιατί στο Βυζάντιο έχουμε ένα γραφειοκρατικό, έχουμε μια πολύ ισχυρή γραφειοκρατία. Δεν έχουμε τον πολιτισμό της αγοράς των αρχαίων Αθηνών. Όλοι αυτοί ήτανε άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν κάποια αξιώματα στην Κωνσταντινοπολιτική Αυλή, στην Εκκλησία, καμιά φορά και τα δύο, και ανήκανε, όπως λένε και ορισμένοι, όπως λέει ο Μπέκ, ανήκανε στον αστερισμό της γραφειοκρατίας. ήταν γραφειοκράτες και ταυτόχρονα, όπως είμαστε και εμείς δηλαδή σήμερα που είμαστε φιλόσοφοι και ταυτόχρονα είμαστε υπάλληλοι του ελληνικού κράτους.
Mm-hmm. Είμαστε πιο κοντά. Διητές, στο Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Τώρα.
Ναι. Είμαστε πιο κοντά στο mm-hmm. πρότυπο αυτό παρά στο πρότυπο του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Σοκράτη.
Ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε και ένα εργαστήρι θεσμικού λόγου στο, ενταγμένο δηλαδή στο τμήμα της φιλοσοφίας, οπότε ασχολείστε και με το θεσμικό λόγο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η ορολογία παίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όταν οι πρόσοι μιλούσαν για τη γραφειοκρατία, μιλούσαν για κάτι που χρειάζεται απαραίτητος για να λειτουργήσει μια χώρα, ένα σύστημα και ένα πολίτευμα, και ήταν αυτοί οι οποίοι ακριβώς σήκωναν το βάρος της λειτουργίας. Όταν σήμερα μιλάμε για γραφειοκρατία, εννοούμε τη δυσλειτουργία αυτού του μηχανισμού, η οποία επιβάλλεται από την κακή λειτουργία ακριβώς αυτών των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το ρόλο της καλής λειτουργίας. Δηλαδή, στις μέρες μας έχουμε μια έκπτωση των ενιών προς την αρνητική τους εκδοχή και έτσι όταν λέμε τάδε πάει κατευθείαν το μυαλό μας σε κάτι αρνητικό, ενώ δεν είναι. Το λέω αυτό γιατί είπατε ήδη ότι ανήκουν στην γραφειοκρατία, δηλαδή τα στελέχη εκείνα που λειτουργούσαν την αυτοκρατορία.
Ακριβώς.
Με τη θετική έννοια το λέτε εσείς.
Κοιτάξτε,
είναι αντικειμενική τέλος πάντων.
Η γραφειοκρατία είναι κάτι πέρα από το καλό και από το κακό.
Έχει σημασία αυτό.
Είναι μία από τις δυνάμεις του πολιτισμού και ο πολιτισμός, μία από τις βασικές λειτουργίες που έχει, είναι να αναστέλει τις προσωπικές επιθυμίες μας και να τις εντάσσει σε κάποια γενικότερα σύνολα. Mm. Στο πλαίσιο αυτό η γραφειοκρατία δεν κάνει παραγωγή κάποιου πράγματος, είναι αρμόδια για ορισμένα πράγματα και σε ένα σημείο βοηθάει κάποιες καταστάσεις να περπατήσουν, σε κάποιο σημείο τις σταματάει. Είναι και γενικότερα ζήτημα πολιτικών αποφάσεων, πάει και πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, ο Μαξ Βέμπερ διέκρινε τις εξουσίες, τώρα δεν είμαι ειδικός, αλλά πολύ σχηματικά δύο τύποι εξουσιών είναι η χαρισματική και η γραφειοκρατική εξουσία. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, και μάλλον δεν κάνω, και οι χαρισματικές εξουσίες περνάνε τελικά, πέφτουν στην γραφειοκρατία. Αυτό το είδαμε και με τις δικές μας χαρισματικές εξουσίες εδώ, ο Ανδρέας Παπανδρέου για παράδειγμα. Οπότε θα λέγαμε στην εωτερικότητα η τυπική εξουσία είναι η γραφειοκρατική εξουσία.
Μάλιστα.
Λίγη εμπειρία που έχω από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έπεισαν ότι και εκεί η γραφειοκρατία είναι το ίδιο ισχυρή. Έμεινα κάμποσα χρόνια στη Γαλλία, έκανα όλες μου τις σπουδές στη Γαλλία. Η γραφειοκρατία είναι επίσης ισχυρή στη Γαλλία. Mm-hmm. Δεν βλέπω ένα μέρος το οποίο να είναι πολιτισμένο και να μην έχει, ξέρω εγώ, οι στέπες της Ρωσίας που δεν υπάρχουν άνθρωποι, μπορεί να μην έχει γραφειοκρατία, αλλά όλα τα άλλα, ναι.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για την βυζαντινή φιλοσοφία, επαναλαμβάνω στο πρώτο μέρος, για να μην χανόμαστε. Απλά αυτή η όχληση που έκανα τώρα ήταν για να διευκρινίσουμε ότι μια ορολογία μπορεί να έχει το εγγενετής περιεχόμενο, αλλά μπορεί να έχει και τη φθορά του περιεχομένου αυτού προς μια αρνητική έτσι κατάσταση που συνήθως στις μέρες μας επικρατεί. Η φθορά εννοώ και όχι το αρχικό ακμαίο και εντογενάστε, ας πούμε, ακμαίο του κάθε πράγματος. Τώρα, για να επιστρέψουμε στην φιλοσοφία και στην διακριτότητά της, στο ρόλο της, στη διακριτότητά της από τη θεολογία και στη σύγχυση αυτή που υπάρχει, ότι στο Βυζάντιο υπάρχει θεολογία και είναι αθεοκρατικό κράτος, έτσι. Αυτό υποστηρίζεται από πολλές πλευρές και από τον ελληνικό διαφωτισμό υποστηρίχθηκε και γι' αυτό και αντιμετωπίστηκε σαν κάτι δεύτερο σε σχέση με την κλασική αρχαιότητα που είναι πάντα στην κορυφή του βάθρου του ελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως θέλουμε εμείς να το ερμηνεύσουμε και το περιγράψουμε. Γι' αυτό και άργησε βέβαια πολύ να μπει και ακόμα και σαν ιστορία βυζαντινή άρχισε να μπει στο πανεπιστήμιο. Οι ιστορικοί, ας αφήσουμε τους φιλοσόφους, ασχολήθηκαν κυρίως με την αρχαία ιστορία και η Βυζαντινή ιστορία μπήκε αργότερα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
Πολύ αργότερα, ναι. Αυτό, αν μου επιτρέπετε όμως, αυτό που περιγράφεται είναι η ιστορία της νεοελληνικής ιδεολογίας. Ναι. Δεν εμπίπτει στην Βυζαντινή φιλοσοφία. Κάνετε μια ιστορία για ποιο λόγο επηρεασμένη η νεοελληνική ιδεολογία κατά ένα μέρος από τον διαφωτισμό δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τις αποχρώσεις της φιλοσοφικής μιας άλλης περίοδου. Ναι. Έκτοτε όμως τα πράγματα έχουν προχωρήσει.
Για να δούμε όμως γιατί προχώρησαν αλλιώς και πώς στηρίζεται αυτό.
Οφείλουμε πολλά, πρέπει να κάνουμε μια αρχική διάκριση μεταξύ της φιλοσοφίας σαν μια πρωτογενούς δραστηριότητας και της φιλοσοφίας σαν ένα εξειδικευμένο κλάδο. Ο δεύτερος δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, είναι μια παραγωγή, μια πνευματική παραγωγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου η Βυζαντινή φιλοσοφία από μόνη της και απλά πάμε και την αντλούμε. Αποφασιστικό για την Βυζαντινή φιλοσοφία ήταν ένα έργο και ένα πρόσωπο, ο Βασίλειος Στατάκης, και το έργο του Βυζαντινή φιλοσοφία, La Philosophie Byzantine, που βγήκε εκεί το 1950 περίπου, στη Γαλλία. Του το είχε παραγγείλει ένας μεγάλος ιστορικός της φιλοσοφίας, Γάλλος, ο Εμίλ Μπρεχέ, ήδη από το Μεσοπόλεμο, είχε σπουδάσει και κάνει πολύ καλές σπουδές στη Γαλλία ο Στατάκης. Δυστυχώς επιστρέφοντας εδώ μπήκε στη μέση εκπαίδευση, δεν συνάντησε κατανόηση για να συνεχίσει τις σπουδές του. Νομίζω ήταν και δημοτικιστής. Ίσως μας φαίνεται λίγο μακρινό αυτό τώρα, αλλά τότε είχε πολύ μεγάλη σημασία. Τότε ήταν
για το 1950.
Για το 1930.
Βέβαια.
Οπότε στην ουσία μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτή την ιστορία μετά τον πόλεμο και μετά όλες τις περιπέτειες του πολέμου. Τότε ουσιαστικά αρχίζει η επιστημονική φάση με το βιβλίο αυτό, η επιστημονική φάση της Βυζαντινής φιλοσοφίας. Μόλις δηλαδή είναι ο νεότερος κλάδος της ιστορίας της φιλοσοφίας. Από αυτή την άποψη ενώ μοιάζει κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, κάτι πάρα πολύ ας πούμε κομφορμιστικό ή κάτι συντηρητικό, στην ουσία πρόκειται για το πιο νεωτερικό κομμάτι της ιστορίας της φιλοσοφίας. Η μεσαιωνική φιλοσοφία καθολική είχε ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα, η εβραϊκή το ίδιο, η αραβική επίσης νωρίτερα. Η βυζαντινή φιλοσοφία είναι κατά βάση τελευταία η οποία αρχίζει να μελετάται συστηματικά και επιστημονικά μόλις από το 1950 και μετά.
Διεθνώς αυτό ή αναφέρεστε μόνο στο παράδειγμα της Ελλάδας?
Διεθνώς.
Δηλαδή η απήχηση του έργου του Βασίλειου Τατάκη έχει να κάνει μόνο με το εσωτερικό της Ελλάδας και τον επιστημονικό της φιλοσοφικό της κόσμο ή έχει να κάνει με τη διεθνή σκηνή της φιλοσοφίας?
Από τη στιγμή που βγήκε στα Presse Universitaire de France, που είναι μεγάλος εκδοτικός οίκος ακόμα και σήμερα, και σε μια ιστορία της φιλοσοφίας όπως του Μπρεγέ, είναι αυτονόητο ότι είναι μια διεθνής κατάκτηση και προκαλεί και ένα είδος, ίσως ο τίτλος να ακούστη συνηθισμένος, μια επιστημολογική ρήξη. Γιατί κάθε τέτοια συμβολή δημιουργεί βέβαια καινούρια εδάφη τα οποία πρέπει να κατακτήσουμε, αλλά είναι και μια προσβολή προς τα αυτονόητά μας. Η προσβολή αυτή φαίνεται στο γεγονός ότι το Βυζάντιο έχει μόνο θεολογία, δεν έχει φιλοσοφία. Mm-hmm. Είναι ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα χώρο ο οποίος ήταν παραδεδεγμένος εδώ και αιώνες και ξαφνικά δημιουργείται μια ρήξη. Μάλιστα. Αυτό το λένε στην επιστημολογία το παράδειγμα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα λοιπόν που έλεγε ότι το Βυζάντιο ήταν θεοκρατικό. Και αναρωτιέμαι στις μέρες μας ποιος μπορεί να πει, να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, ας πούμε, ιδίως όταν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ας πούμε, πάνε σε ευαγγελικές εκκλησίες, ας πούμε, και κάνουν σταυροφορίες. Νομίζω οι λέξεις, οι βαριές, και σαροπαπισμός, θεοκρατία, αυτά λίγο καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Πριν ξεκαθαρίσει κανείς, ας πούμε, τα του οίκου του, να
αποφεύγονται ως μομφές προς κάποιον άλλον, εάν και εμείς το κάνουμε, αυτό λέτε. Αλλά υπάρχει αυτό όμως. Υπάρχει η θεοκρατία, υπάρχει ο κεσαροπαπισμός. Είναι υπό την θεοκρατική έτσι, λογική της λειτουργίας μιας κοινωνίας το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει σταυροφορία. Δηλαδή, επειδή το κάνουν όλοι, μην πούμε ότι δεν υπήρχε ποτέ στο Βυζάντιο, αυτό θέλω να πω. Έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο η θεοκρατία.
Με το χριστιανισμό κάτι άλλαξε. Τώρα για πολλούς η αρχή της νεωτερικότητας είναι ο χριστιανισμός. όχι για τους διαφωτιστές, συμφωνώ μαζί σας, αλλά για ένα πολύ ειδικό λόγο. Οι διαφωτιστές ήθελαν να πολεμήσουν το παλαιό καθεστώς, το ancien régime, ναι, που λένε. Οπότε η θρησκεία, η κριτική της θρησκείας ήταν μέρος, και συγκεκριμένα η κριτική της θρησκείας ως κριτική της Καθολικής Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο Βολτέρος ήταν σαφώς υπέρ του κομφουκιανισμού σαν θρησκείας, οπότε δεν ήταν εναντίον κάθε θρησκείας. Και μάλιστα έλεγε, είχε γράψει, ότι κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει σε κανένα θεό, εγώ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ στις συνδιαλλαγές μαζί του. Οπότε η κριτική της θρησκείας που κάνει ο διαφωτισμός είναι ένα ειδικό θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το διευρύνουμε. Και εντωμεταξύ, βέβαια, η ιστορία της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία γενικά, έχει προχωρήσει σε μια κριτική του διαφωτισμού. Σας θυμίζω τη διαλεκτική του διαφωτισμού, τον Αντόρνο και Χόρχαϊμερ, όπου ο διαφωτισμός λίγος πολύ, πάλι μιλώντας πάρα πολύ χοντρικά βέβαια, συνδέεται και με την τρομοκρατία, αυτή η ιδέα ενός ορθού λόγου, ο οποίος διαπερνά τα πάντα, κυβερνάει τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αφήνεται στο συνέστημα, στην ενόραση, στη μυστική ποιότητα της ζωής και όλα αυτά. Στο τέλος καταλήγει σε ένα είδος δυστοπίας, ναι, από μια άποψη.
Βεβαίως, είναι η κατηγορία προς τον διαφωτισμό, η οποία εκτοξεύεται πλέον όχι μόνο από αντιδιαφωτιστές του παρελθόντος, οι οποίοι ήταν υπερασπιστές του παλαιού καθεστώτος,
όχι, από νεωτερική σκέψη,
αλλά και από νεωτερική σκέψη, και μάλιστα αυτοαποκαλούμενοι ή εντασσόμενοι σε αυτό που λέμε προοδευτική σκέψη, ριζοσπαστική σκέψη, ανατρεπτική σκέψη κλπ.
Αυτό δεν είναι τόσο περίεργο, αρκεί να δει κανείς την ταινία του Βάιντα για το Δαντόν. Και αμέσως, δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι προφανή σε αυτούς. Δηλαδή, υπάρχει εκεί πέρα μια εμπλοκή, η οποία είναι ιστορική εμπλοκή. Δεν θα τη λύσει η Βυζαντινή φιλοσοφία, βέβαια, αλλά δεν είναι σωστό και η Βυζαντινή φιλοσοφία να διοικηθεί από μια ιστορική εμπλοκή. Αλλά αν θέλει κανείς να έχει παραστατικά μπροστά του ορισμένα αδιέξοδα του διαφωτισμού, τον οποίο εγώ δεν κατηγορώ εν γέννη, έτσι. Είμαστε όλοι άνθρωποι του διαφωτισμού, και μάλιστα εγώ που σπούδασα στη Γαλλία. Αλλά υπάρχουν ορισμένες εμπλοκές, οι οποίες δεν...
Ναι. Ωραία. Για να επιστρέφουμε πάντα στο θέμα μας. Υπάρχει λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει κατανοητό σε έναν τρίτο ακροατή η αυτόνομη ύπαρξη της Βυζαντινής φιλοσοφίας, αυτόνομη σε σχέση με τη θεολογία, εννοώ, και τα πατερικά κείμενα.
Κοιτάξτε, όταν χρησιμοποιείτε τον όρο αυτόνομη, αναφέρεστε σε ένα όρο τον οποίο εισήγαγε ο Καντ. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε αναχρονιστικούς όρους. Δηλαδή, όντως στο Καντ το ζήτημα της αυτονομίας υπάρχει πάρα πολύ ισχυρό, αλλά αυτό δεν δεσμεύει όλη την προγενέστερη ιστορία της φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω πώς εγώ ήρθα στη Βυζαντινή φιλοσοφία, που δεν ήταν. Εγώ δεν προήλθα από τη θεολογία καθόλου, ούτε από φιλολογία, που είναι οι δύο βασικοί κορμοί με τους οποίους φτάνει κανείς στη Βυζαντινή φιλοσοφία, και επίσης δεν ήμουν και νομικός. Εγώ προήλθα από την αισθητική, που με διέφερε πάντοτε το βυζαντινό στυλ, το βυζαντινό ύφος. Και δεύτερον, με διέφερε πάρα πολύ αυτό που λέμε η ιστορία της ορθολογικότητας. Δηλαδή, τι ισχυρίζεται ένας ακριβνής ορθολογιστής, ότι υπήρχε για κάποιους αιώνες μια έκρηξη ορθολογικότητας κατά την αρχαία εποχή. Ξαφνικά υπάρχουν 1000 χρόνια ανορθολογικότητας και επανέρχεται η ορθολογική σκέψη με τον Καρτέσιο. Αυτό το σχήμα είναι ένα σχήμα και δεν είναι ορθολογικό. Δεν είναι ορθολογική εξήγηση αυτού πώς γίνονται τα πράγματα. Καταρχάς, είναι ορθολογιστής κάποιος και ταυτόχρονα λέει ότι η σκέψη δεν είναι ισχυρή. Ότι μπορεί να μπει σε ύπνο, ας πούμε, και μπορεί να μπει σε ύπνο για 1000 χρόνια. Επιπλέον, είναι ένα σχήμα το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά. Δηλαδή, αν δούμε αυτό το σχήμα, είναι πάρα πολύ νέο. Δεν είναι ένα σχήμα δεδομένο. Προέρχεται από τους Γάλλους εκλεκτικούς φιλοσόφους, οι οποίοι φτιάξανε την γαλλική εκπαίδευση. Και κυρίως τη μέση εκπαίδευση, όπου διδάσκεται η φιλοσοφία. Και για να χρειαζόταν ένα σχήμα για να υπάρχει στη μέση εκπαίδευση. Το σχήμα αυτό το έδωσε 4 μεγάλα ονόματα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Καρτέσιος, Καντ. Αυτό είναι το σχήμα της φιλοσοφίας κατά τη γαλλική μέση εκπαίδευση. Ένας κανόνας, δηλαδή, είναι ένα εργαλείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαντλείται όλη η φιλοσοφία σε αυτό το σχήμα, αλλά το χρησιμοποιούμε με τρόπο που υποτίθεται ότι εκφράζει τη φιλοσοφία εν γέννη. Αλλά, ας πούμε, οι Γερμανοί μυστικοί, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το Χέγγελ, ο Κουζάνος, η μεσαιωνική φιλοσοφία, ο Ακινάτης, η νεοπλατωνική, που πίστευαν στη θεουργία, ο Ιάμβλυχος, ο Διονύσιος Αροπαγίτης, ο οποίος είναι ένα τεράστιο αρχιτεκτονικό έργο, το οποίο έχει, η επίδρασή του είναι πολύ πιο μεγάλη από πολλών άλλων φιλοσόφων. Η επίδραση του Διονύσου Αροπαγίτη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή του Καρτέσιου, σε επίπεδο πολιτισμικού μεγέθους. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε επειδή η μέση εκπαίδευση γαλλική έπρεπε να λειτουργήσει με ένα σχήμα. Όλα αυτά πρέπει να τεθούν στο μέτρο που κάποιος είναι όχι επιστήμονας, είναι ορθολογικός. Αυτό το οποίο έλκει κυρίως στον ορθολογικό είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται ως μη ορθολογικό. Αυτό πρέπει να κατακτήσει. Δεν είναι ο κοινός νους. Εμένα λοιπόν το πρώτο που με εγωίτευσε στο Βυζάντιο ήταν η τέχνη του, η οποία είναι σαφώς ευδιάκριτη, έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το πρόβλημα της ορθολογικότητας. Πώς γίνεται, ας πούμε, η ορθολογικότητα να πέφτει για ύπνο, ας πούμε, για χίλια χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο.
Αυτό τι σημαίνει στο πώς γίνεται, στο ότι δεν γίνεται ή στο ότι δεν γίνεται να πέσει σε ύπνωση, άρα διατηρείται η ορθολογικότητα και σε περιόδους που θεωρούμε ανορθολογικές, αυτό λέτε?
Καταρχάς μας βάζει σε μια υποψία ως προς το τι είναι η ορθολογικότητα. Δηλαδή αν κάτι κρατάει, έχει μια διάρκεια, η διάρκεια είναι ένα από τα κριτήρια της ορθολογικότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν κάποιος είναι ορθολογικός, αλλά οι ορθολογικές πράξεις οι οποίες προτείνει έχουν πολύ κοντά ποδάρια και ξέρω σε 2-3 μήνες δεν έχω κανένα αντίκτυπο, αλλά κάποιος εμφανίζεται να είναι ορθολογικός, αλλά έχει μια διάρκεια ιστορική η οποία είναι μεγάλη και παράγει πολιτισμό. Αυτό είναι το σημαντικό. Παράγει πολιτισμό, παράγει δίκαιο. Οι άνθρωποι ζουν χωρίς να τρώνε ο ένας τον άλλον. Υπερασπίζονται κάποιες κοινές αξίες. Παράγουν αισθητικό έργο, το οποίο διατηρείται από τους αιώνες. Αυτό για ποιο, δηλαδή κατά ποια λογική δεν είναι ορθολογικό αυτό? Και είναι ορθολογικό ο κοινός νους ενός μεσοαστού, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή γιατί ένας πολιτικός ψηφοφόρος σήμερα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην ορθολογικότητα από ότι ένας βυζαντινός μοναχός τον 7ο αιώνα? Το ερώτημα είναι πραγματικό, δεν είναι για να απολογηθούμε για τον μοναχό. Είναι όμως πραγματικό.
Ίσως γιατί ο ίδιος ο μοναχός δεν επιθυμούσε την εφαρμογή του ορθού λόγου σε σχέση με τη δική του πίστη. Δεν πιστεύω κι εγώ και δεν αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να επιβληθεί είτε το ένα είτε το άλλο στους ανθρώπους και μάλιστα σε χρονική διάρκεια μεγάλη. Θα πρέπει οι ίδιοι να το εγκολπώνονται και αυτό το οποίο επιλέγουν, δηλαδή να το θεωρούν και σωστό και να το υποστηρίζουν. Αν λοιπόν ο μοναχός, όχι ένας ο συγκεκριμένος, αλλά ο μοναχός του Βυζαντίου, που εκπροσωπεί μια πολύ ισχυρή πολιτισμική κατάσταση και τάση και διαδρομή σε αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι, αποποιείται τον ορθό λόγο, διότι μέσω του ορθού λόγου δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η έννοια της πίστης σε μια υπερβατική δύναμη, τότε δεν φταίει ο ορθός λόγος, ότι δεν πέφτει, το ότι διατηρείται δηλαδή σε ισχύ αυτή η αντίληψη για χίλια χρόνια δεν σημαίνει ότι έπεσε σε ύπνωση ο ορθός λόγος και δεν παράγεται και αυτό που παράγεται είναι ορθός λόγος επειδή κρατάει χίλια χρόνια. Είναι ανορθολογικός λόγος ο οποίος κρατάει χίλια χρόνια, ναι. Και επιβάλλεται στον ορθολογικό, θα σας απαντήσει ίσως κάποιος.
Ναι, αλλά και πάλι το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, το Θεό δεν μπορεί να το φτάσει κανείς με ορθολογικά εργαλεία, αλλά μπορεί να το φτάσει μόνο με μυστικά. Ή την αλήθεια μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη Θεό με τη λέξη αλήθεια. Εμένα μου φαίνεται απολύτως ορθολογικό, μια ορθολογική πρόταση. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ισχύει. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξει ορθολογικά ότι δεν ισχύει. Για παράδειγμα, η αλήθεια του έργου τέχνης, ας πούμε, ας πάρουμε την Κουέρνικα του Πικάσο, είναι μια αλήθεια την οποία μπορούμε να την αποδείξουμε με την ορθολογικότητα του Καρτέσιου. Υποψιάζομαι πως όχι. Η αλήθεια αυτή είναι μια αλήθεια η οποία εγγυάται μια πραγματικότητα και μάλιστα μια πολύ βαριά πραγματικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Ίσως το ίδιο βαριά πραγματικότητα όσο η πραγματικότητα του Καρτέσιου. Γιατί όχι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ένα χρησιμοποιώντας το λάβαρο της ορθολογικότητας πριν ορθολογικά αποδείξουμε ότι η δική μας ορθολογικότητα είναι ισχυρή. Για παράδειγμα, η ορθολογικότητα του Κόκκιτο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και πάλι δεν είμαι ο ειδικός, στο Πανεπιστήμιο δεν πρέπει κανείς να κάνει γενικές προτάσεις, αλλά η ορθολογικότητα του Καρτέσιου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από τον Κάντ. Και μάλιστα το Κόκκιτο αναφέρεται από τον Κάντ ως ένα είδος φαύλου κύκλου. Δεν υπάρχει μια ορθολογικότητα η οποία να είναι ένα νόμισμα το οποίο το χρησιμοποιούμε όπου θέλουμε.
Και είναι το ίδιο πάντα.
Και είναι
δεν
το ίδιο
είναι.
Πάντα.
Ναι.
Άλλωστε υπάρχει ένα βιβλίο του Φουκώ που λέγεται «Ιστορία της τρέλας κατά την κλασική εποχή» και εννοεί την κλασική ευρωπαϊκή εποχή. Ο τίτλος αυτός και μόνος, από μόνος του δηλαδή, είναι αρκετός για να δημιουργήσει υποψίες τι μπορεί να είναι αυτή η ορθολογικότητα η οποία έχει συνδυαστεί με τη βία. Δεν έχει συνδυαστεί μόνο με μία λαμπρότητα πολιτισμού, αλλά έχει συνδυαστεί με πράγματα όπως είναι ο ευρωκεντρισμός, η επικειοκρατία, η αγγλική γραφειοκρατία στις Ινδίες. Υποστήριζε ότι ήταν ορθολογική, ας πούμε. Και είχε και λόγους να το λέει αυτό. Έφτιαχνε σιδηροδρόμους, ξέρω εγώ, έφτιαχνε λιμάνια. Αλλά ήταν μια ορθολογικότητα την οποία θα την ονομάζαμε απολύτως εγγυημένη.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Το θέμα μας όμως είναι εάν η επιστροφή μας πρέπει να γίνεται πάντα στο ερώτημα της ύπαρξης ή μη της βυζαντινής φιλοσοφίας στην ιστορική αυτή περιοχή και στη διάρκεια της. Είπατε ήδη ότι αμφισβητήσατε μάλλον την αυτονομία. Βεβαίως, αν αμφισβητηθεί η έννοια της αυτονομίας, δηλαδή της αυτονομίας της φιλοσοφίας απέναντι στη θεολογία, αν αμφισβητηθεί αυτό, αυτή η αρχή του Καντ δηλαδή, τότε ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα με τον ίδιο τρόπο ή με άλλους τρόπους. Να τα κάνουμε λίγο, να το πω καφενιακά, αχταρμά. Να μην έχουμε αυτή τη διακριτότητα δηλαδή.
Δεν είναι έτσι. Γιατί έχει προηγηθεί στη νεότερη φιλοσοφία, έχουν προηγηθεί πολύ μεγάλα μεγέθη τα οποία έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα. Ας πούμε για τους καθηγητές της φιλοσοφίας, τι θα έλεγε ο Νίτσε. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να τους ονομάσει θεολόγους. Για τους επιστήμονες ακόμα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα και έχει μιλήσει αρκετά επικριτικά. Δεν νομίζω ότι η επιστήμη μπορεί πλέον να ξεφύγει από μια γενική κριτική. Η σημερινή φιλοσοφία είναι κριτική και δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σε μια νήσου
μόνο. Απειρόβλητο, βέβαιος.
Με τον Νίτσε...
Μπορούμε να συσχετίσουμε πάντως τη φιλοσοφία με τη θεολογία ξανά μετά από το διαχωρισμό που επιβλήθηκε διανοητικά από τους μεγάλους φιλόσοφους τύπου Καντ και άλλων. Μπορούμε να επανέλθουμε στην σύζευξή τους.
Είμαστε υποχρεωμένοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που όλο αυτό το καθολικό υποκείμενο το οποίο υποτίθεται γνώριζε την αλήθεια, είχε άμεση πρόσβαση στην αλήθεια και μέσα 4-5 χρόνια πήγε και έκανε ένα τεράστιο μακελιό. Τι άλλο μπορούμε να το πούμε σαν με ένα είδος πίστης η οποία τελικά καλύτερα θα ήταν πιο μετριοπαθής ας πούμε και πιο χαμηλοβλεπούσα. Mm. Είναι και αυτή μια... Δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως είναι αυτό ένα πρόβλημα που έχουμε να καταλάβουμε τη μετανεωτερικότητα. Δεν μπορείς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μιλάς για ηθικές εγγυήσεις, ορθολογικές εγγυήσεις, όταν ο πόλεμος μεταφέρθηκε στο κέντρο της Ευρώπης και προκάλεσε αυτό το οποίο προκάλεσε. Και όταν άλλοι πολιτισμοί διαχειρίζονται τον πόλεμο πολύ πιο... Ας πούμε το Βυζάντιο μπορεί να πει ότι διαχειρίστηκε τον πόλεμο πολύ πιο ορθολογικά από ότι το διαχειρίστηκε η Γερμανία του Χίτλερ. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα ορθολογικότητας.
Υπέρ του Βυζαντίου.
Προφανώς. Αλλά και άλλοι παραδοσιακοί πολιτισμοί, οι οποίοι σκέφτομαι το Λεβί Στρος, παραδοσιακοί πολιτισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται τη φύση, ακόμα και την εχθρότητα μέσα στη φύση, τη διαχειρίζονται με πολύ μεγάλη σοφία, χωρίς να καταλήγουν σε μεγάλα μακελιά, έτσι γενικευμένα μακελιά. Γι' αυτό, τώρα πλέον στη μετανοητερικότητα την οποία βιώνουμε και είναι αναγκαστική για όλους και αναγκαστική και για τη βυζαντινή φιλοσοφία βέβαια, οι προτάσεις μας τείνουν να είναι πιο μετριοπαθείς. Ποια ορθολογικότητα τη στιγμή που τα υποκείμενα της ορθολογικότητας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάνανε ό,τι πιο ορθολογικό μπορούσε να γίνει. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για παράδειγμα.
Γιατί τα λέτε υποκείμενα της ορθολογικότητας όμως? Ο ίδιος ο χιτλερισμός, ο ίδιος ο ναζισμός ενσωμάτωσε, έχει το ορθολογικό στοιχείο αν εννοείται ότι έφτιαχνε εργοστάσια, βόμβες κλπ, τεχνολογία, χρήση της τεχνολογίας και της τεχνοκρατίας και όλα αυτά. Αλλά θέλησε ο ίδιος να ενσωματώσει μυστικιστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ανορθολογικά, που αυτά έδωσαν το επιχείρημα υπέρ των ανορθολογικών πράξεων που έκαναν, δηλαδή είτε της διάχυσης του θανάτου, ας πούμε, μέσω του πολέμου ή μέσω της βιομηχανικής εξόντωσης π.χ. των Εβραίων. Τα στοιχεία τα ανορθολογικά ευθύνονται γι' αυτό και όχι ο ορθολογισμός.
Και τα ορθολογικά, διότι η μαζική εξόντωση μόνο δια των ορθολογικών μέσων.
Επειδή χρησιμοποιείται η βιομηχανία και η τεχνολογία, το λέτε.
Ναι.
Μάλιστα. Τα ίδια τα μέσα είναι και αυτά όχι ουδέτερα. Η χρήση του σίγουρα δεν είναι ουδέτερη. Η χρήση της τεχνολογίας. Αλλά
μέσα δεν
η
είναι
τεχνολογία
καθόλου.
Αυτή καθ' αυτή...
Τα μέσα δεν είναι καθόλου ουδέτερα. Εγγράφονται σε μία.
Ούτε η τεχνολογία είναι ουδέτερη.
Φυσικά όχι.
Μάλιστα.
Εγγράφεται σε μία ιστορία ορθολογικότητας η οποία είναι συνυφασμένη με μία απόπειρα βίας. Δεν είναι ξέχωρη διακριτή από αυτή την επιχείρηση ορθολογικότητας. Είναι πολλοί φιλόσοφοι που έχουν μιλήσει γι' αυτό, την κριτική της τεχνολογίας. Ο Χάιντεγκερ είναι ένας από αυτούς. Μπορεί να μην συμπαθήσει ορισμένος. Αλλά πολλοί άλλοι, ας πούμε, τα μίντια. Τα μίντια είναι ουδέτερα?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα ουδέτερο. Ακόμα και οι λέξεις και οι ερωτήσεις και οι επιλογές των καλεσμένων είναι...
Εγγράφονται
σε μία βούληση και όχι... και σε μία... είναι επιλογή. Δεν υπάρχει τίποτα ουδέτερο. Δεν...
Με το ίδιο το μέσο, ας πούμε, η κάμερα, όταν λέει ότι αναπαριστά την πραγματικότητα, αναπαριστά την πραγματικότητα από μια ορισμένη
γωνία.
Τεχνολογία. Κάτω από μια ορισμένη τεχνολογία. Το μάτι δεν βλέπει όπως. Απλά αρέσκεται,
ναι,
στην προοπτική αυτή του. Του είναι πολύ ευχάριστη η προοπτική αυτή, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Το μάτι δεν βλέπει έτσι, ούτε ο άνθρωπος βλέπει
έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Όπως επίσης έχει σημασία και η γωνία που τοποθετείται. Ακόμα και μια κάμερα με ανοιχτό φακό. Σταθερή και ακούνητη, ας πούμε, και η οποία κάθεται εκεί και καταγράφει. Καταγράφει μόνο ότι περνάει από μπροστά της. Δεν καταγράφει το όλον. Προφανώς.
Και...
προφανώς. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε κάτι τώρα, έτσι, για να συντάξουμε λίγο τη σκέψη μας και να επιστρέψουμε πάντα στο να αναδείξουμε τώρα στο υπόλοιπο της εκπομπής και μετά από αυτή την ακρόαση, να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής φιλοσοφίας πια, χωρίς τα γύρω-γύρω με τα οποία συζητάγαμε τώρα για να καταλήξουμε στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φιλοσοφία βυζαντινή αυτόνομη ή μη αυτόνομη, όπως εσείς υποστηρίζετε.
Έτσι,
λοιπόν, πάμε.
Il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis rien qu'une paresse, mon temps. Amour impossible, je ne peux pas te raconter, je vais t'emporter dans mon île. Te garder mon trésor caché, te garder dessous mes paupières, Où sont les îles sous le vent? Et t'emporter dans ma tanière, dans le septième arrondissement. Mon temps, il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis à rien qu'une paresse. Mon temps. Il sous le vent, pluie de larmes et cailloux vivants, je suis si seule dans mon île, mon amour, mon amour secret. J'ai mal à mon cœur de pauvresse. Où sont les îles sous le vent? Le vent qui chasse la détresse. Le mal d'amour, le mal du temps. Mon temps, il est fait de tendresse, d'amour, de don de moi, qui ne suis rien qu'une paresse. Mon temps, mon amour.
Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Αραμπατζή, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας, διδάσκει βυζαντινή φιλοσοφία και βυζαντινή αισθητική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, και είναι στην εκπομπή μας εδώ και μέσα από μια δική του πλούσια βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα τελευταία του πονήματα, για να το πούμε και αυτό, για όποιον αναζητεί και μια χειροπιαστή βιβλιογραφία. Τα τελευταία του πονήματα λοιπόν είναι στις εκδόσεις Παπαζήση για το επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας και στις εκδόσεις του Ινστιτούτου του Βιβλίου Καρδαμίτσα, το «Αισθητικός Βυζαντινισμός, η νεωτερική αισθητική θέσμηση του Βυζαντινού κόσμου». Και έχετε και άλλα βιβλία βέβαια, και εσείς δικά σας, όπως μπορεί να προσθεθούν στη βιβλιογραφία αυτών που συζητάμε και άλλα βιβλία, ξεκινώντας από το αρχικό, αρχιτυπικό του Βασίλειου Τατάκη δηλαδή, που διεθνώς είναι το πρώτο
επιστημονικό
πόνημα που ανακηρύσει τη Βυζαντινή φιλοσοφία
ως ανεξάρτητο
σε φιλοσοφία, ως ανεξάρτητο πεδίο και ανεξάρτητο κλάδο της ιστορίας της φιλοσοφίας.
Ακριβώς.
Ωραία. Τι χαρακτηριστικά έχει λοιπόν η Βυζαντινή φιλοσοφία και ποιοι είναι οι βασικοί της εκπρόσωποι?
Να κάνω μια διόρθωση. Το βιβλίο μου είναι για το επιστημικό πεδίο της Βυζαντινής φιλοσοφίας.
Για το επιστημικό, ναι. Τι είπα εγώ, επιστημονικό.
Ναι, ναι. Με αναφέρομαι σε μια ιδιαίτερη έτσι, επιστημολογία. Κοιτάξτε, ο Τατάκης έκτοτε και μέσα από κάποιες συζητήσεις που είχε με τον Λίνο Μπενάκη, ο οποίος είναι μεγάλος μελετητής της Βυζαντινής φιλοσοφίας, διαχώρισε κάπως, χωρίς να διαχωρίζονται απόλυτα αυτά τα πράγματα, διαχώρισε την πατερική περίοδο από τη Βυζαντινή, καθεαυτό κλασική Βυζαντινή φιλοσοφία, χωρίς βέβαια αυτά να διαχωρίζονται απόλυτα, διότι όλη η Βυζαντινή φιλοσοφία είναι κατά ένα μέρος μια χριστιανική φιλοσοφία. Αλλά μια χριστιανική φιλοσοφία είναι και η φιλοσοφία του Κίρκεγκαρντ, χωρίς να μειώνει το τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο έχει ο Κίρκεγκαρντ για τη φιλοσοφία.
Και χωρίς να μειώνει τη φιλοσοφική υπόσταση της σκέψης του, ας πούμε. Προφανώς. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Τώρα, πέρα από αυτή την διάκριση, υπήρξαν και κάποιες σημαντικές συμβολές μετά από την κατάθεση αυτή του Τατάκη. Υπήρξαν βέβαια, τώρα πλέον υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Είμαστε κάμποσοι εδώ στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που ασχολούμαστε με τη Βυζαντινή φιλοσοφία, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δύο συμβολές που για μένα είναι σημαντικές είναι ένα βιβλίο του Λεμέρλ για τον πρώτο βυζαντινό ουμανισμό, που αναφέρει ότι ακόμα και οι βυζαντινοί σκοτεινοί αιώνες ενείχαν ακόμα μία μελέτη με τα κλασικά γράμματα. Η μελέτη αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Οπότε τουλάχιστον τα φιλοσοφικά κείμενα, η ανασχόληση δεν σταμάτησε ποτέ. Οι σκοτεινοί αιώνες είναι οι αιώνες κατά τους οποίους το Βυζάντιο αντιμετώπισε την εισβολή των Αράβων. Μέχρι τότε πίστευε ότι θα εκπροσωπούσε μια χριστιανική οικουμένη αιωνίως, αλλά με τους Άραβες συνάντησε μια δύναμη μπροστά στην οποία έπρεπε να αναμορφωθεί, και η αναμόρφωση αυτή υποτίθεται ότι είχε βλάψει πάρα πολύ τον πολιτισμό της. Αποδεικνύει ο Λεμέρλ, αποδεικνύει πράγματι ότι ποτέ δεν σταμάτησε η κλασική παιδεία στο Βυζάντιο. Και ένα βιβλίο που επίσης κατά τη γνώμη μου είναι συμβολή είναι η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση του Στίβεν Ράνσιμαν, το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την πνευματική άνθηση τις πολλές σχολές φιλοσοφίας που υπήρχαν στους τρεις τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, και θέτει δύο ιδεατούς τύπους φιλοσοφικής ενασχόλησης. Ο ένας είναι ο πλήθων, ο γεμιστός, ο οποίος εκπροσωπεί τον απόλυτα εθνικό φιλόσοφο, με την έννοια του μη χριστιανού φιλοσόφου. Λέγεται ότι ο Πλήθωνας έχει επηρεάσει και τη γερμανική μεταρρύθμιση. Άλλοι τον συγκρίνουν με τον Νίτσε στο γεγονός αυτό της μη πίστης. Αυτός ήταν ο ένας ιδεατός τύπος, και ο άλλος ιδεατός τύπος είναι ο Γρηγόριος Παλαμάς, που είναι η επανεγγραφή όλης της παράδοσης αυτής της θεολογικής φιλοσοφίας, από τον Γρηγόριο Νήσις, από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, Σιμεών τον Νέο Θεολόγο κλπ. Με βάση αυτούς τους δύο ιδεατούς τύπους έχουμε διάφορες κατανομές θεολογίων στους τελευταίους αιώνες ακριβώς του Βυζαντίου. Και αυτό επίσης είναι μια σημαντική ιστοριογραφική συνεισφορά. Και τέλος έχουμε την τεράστια μορφή του Μιχαήλ Ψελού, κατά τον 11ο αιώνα, που όπως έχουν πει οι σχολιαστές είναι η εισαγωγή ενός αήθικου υποκειμένου, όχι ανήθικου, αλλά ήθικου, αμόραλ, όχι immoral, στην ιστορία της φιλοσοφίας.
Δηλαδή?
Οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν στο πρότυπο του καλού καγαθού, δηλαδή η αρετή βρίσκει τη σοφία. Ο Ψελός ήταν, θα λέγαμε, ένας χαρακτήρας μάλλον ταπεινός. Ταπεινός όχι με την έννοια τη χριστιανική. Ήταν πρόθυμος να πουλήσει τους φίλους του και να συνάψει φιλίες με τους εχθρούς του όταν αυτό τον συνέφερε. Να συκοφαντήσει πρόθυμος όταν αυτό τον συνέφερε. Γενικά έκανε πολλές ενέργειες, τις οποίες ούτε σε ένα χριστιανό, ούτε σε ένα κλασικό φιλόσοφο θα έμοιαζαν πρότυπα αρετής. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς πάνε τα πράγματα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ένας στοχαστής, ο Άντωνης Καρδέλης, τον συνέκρινε με τον, ένας ιστορικός μάλλον, αλλά και ιστορικός των ιδεών, ο Αντώνης Καρδέλης, τον συνέκρινε με τον Μακιαβέλη. Και όντως υπάρχουν μακιαβελικές έτσι χρειές στον Ψελό. Υπάρχει μια αξιολογική ουδετερότητα της δράσης. Δηλαδή η δράση δεν αξιολογείται από πριν, αξιολογείται ανάλογα με το αποτέλεσμά της. Δεν υπάρχει πρότυπο βασιλείας, όπως πιστεύανε η ελληνιστική σκέψη. Αυτός δεν βλέπει πουθενά μια βασιλεία η οποία θα λειτουργεί με όρους πρότυπου ή απόλυτης αρετής. Αυτό που βλέπει είναι ότι όσο πιο υπάρχει ένα μοντέλο κοινωνικοποίησης της εξουσίας, αυτό είναι καλύτερα. Και αυτό επίσης είναι μια αξιόλογη σκέψη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κλασική περίοδος παράγει μια σκέψη η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα από την άποψη της νεωτερικότητας. Γιατί η νεωτερικότητα είναι μια νεωτερικότητα η οποία ανήκει στην αξιολογική ουδετερότητα της πολιτικής δράσης, με τον Μακιαβέλη, αργότερα με τον Χόμπς και με τους νεότερους πολιτικούς στοχαστές. Και ταυτόχρονα υπάρχουν, για να ολοκληρώσω αυτό το πολύ σύντομο, πολύ χοντρική παρουσία της Βυζαντινής φιλοσοφίας, υπάρχουν οι σχολιαστές του Αριστοτέλη, που αρέσκονται μέσα από τις γραμμές, όχι ποτέ άμεσα. Οι Βυζαντινοί δεν είχαν το ιδανικό της πρωτοτυπίας, το οποίο έχουμε εμείς. Εμείς υποτίθεται ότι ο καθένας πρέπει να παρουσιάζει πρωτότυπο έργο. Οι Βυζαντινοί το ιδανικό το οποίο είχαν, ιδανικό της διατήρηση, συντήρηση τη παράδοση. Υπό αυτή την άποψη ήταν συντηρητική, όχι πολιτικά συντηρητική. ο κάθε Βυζαντινός στοχαστής λέει ότι απλά επαναλαμβάνει αυτό που οι μεγάλοι στοχαστές πριν από αυτόν, κυρίως οι Έλληνες στοχαστές, είχαν πει και οι μεγάλοι πατέρες. Στην πραγματικότητα όμως βλέπεις ανάμεσα από τις γραμμές, στα πολύ λεπτά, που αρχίζουν και διαμορφώνονται οι διαφορετικές προσωπικότητες και τι συνέπειες αυτές έχουν οι προσωπικότητες αυτές και οι μικρές αυτές διαφορές. Για παράδειγμα, ο Ψελός, ο οποίος ανήκει σε μια μητροπολιτική σκέψη, γιατί δρά στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, είναι μαζί με τον Πρόκλο, μαζί με τους Νεοπλατωνικούς, ένας Βυζαντινός στοχαστής που δρά στην περιφέρεια, όπως είναι ο Νικόλαος Μεθώνης, κάνει μια κριτική του Πρόκλου. Βλέπουμε εκεί πέρα διάφορες αποχρώσεις, οι οποίες φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι είχαν τις συνέπειές τους, διότι η φιλοσοφία σε τελευταία ανάλυση είναι η μελέτη των συνοπειών, των πράξεων και των λόγων των ανθρώπων. Δεν είναι απλά η μελέτη μιας αόριστης ορθολογικότητας, αλλά μια ορθολογικότητα η οποία θα έχει αγαθές συνέπειες. Και πάντοτε ένας φιλόσοφος, μεγάλοι φιλόσοφοι τουλάχιστον, εργάζονται στις συνέπειες των θέσεών τους, ώστε οι συνέπειες αυτές να είναι εγγυημένες, να είναι εγγυημένες επ' αγαθό. Δεν το κατορθώνουν, αλλά αυτό είναι τμήμα της φιλοσοφίας επίσης. Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές το σχεδιάγραμμα της Βυζαντινής φιλοσοφίας με πάρα πολλούς στοχαστές, πάρα πολλές τάσεις. Ο φατριασμός των τελευταίων ετών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Φατριασμός, όταν λέτε, στον χώρο της φιλοσοφίας.
Υπήρχαν διάφορες φιλοσοφικές σχολές, διάφορες αντιμαχίες, οι οποίες δεν ήταν ιδεολογικά εγγυημένες. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ήταν στο ανθενωτικό κόμμα και ταυτόχρονα να μάλλον με κάποιον του αθενωτικού κόμματος και όχι με κάποιον ο οποίος είναι στο φιλοενωτικό κόμμα.
Από εκεί πήραν οι φατρίες και την αρνητική τους διάσταση και αξιολόγηση.
Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην πνευματική ζωή εν γέννη. Δεν είναι κακό και να συμβαίνει, δηλαδή.
Ναι.
Το να παρέχονται πολλές ερμηνείες του κόσμου στο μέτρο που εξουδετερώνεται μία μυσαλλοδοξία, ώστε η χαμένη ερμηνεία να μην παθαίνει τίποτα, είναι ακριβώς μια πρώτη εγγύηση δημοκρατικότητας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μπορεί να το δει κανείς και έτσι.
Ούτως ή άλλως οι πολλαπλές ερμηνείες υπάρχουν.
Με την πολλαπλότητα. Δηλαδή η πολλαπλότητα είναι πάντα δημοκρατία, προφανώς.
Και χωρίς τη δημοκρατία οι πολλαπλές ερμηνείες υπάρχουν. Η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης να μας διδάξει πολλά. Δεν μπορεί να αποφύγει κανείς τις διαφορετικές ερμηνείες. Απλά αυτό που δεν απέφυγαν και ίσως έπρεπε να αποφύγουν είναι η ποινικοποίηση των αντίθετων κάθε φορά ερμηνείων, αυτών που ορίζονταν ως αντίθετες.
Καλό δεν το απέφυγαν να... στην
Σοβιετική Ένωση.
Σοβιετική Ένωση. Στην Βυζαντινή περίοδο το απέφυγαν, την ποινικοποίηση της διαφοράς.
Στην Βυζαντινή, αν εξαιρέσουμε τον Ιωάννη Ιταλό, το μόνο που μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, σαφώς οι διανοούμενοι δεν παίζανε το μεγάλο ρόλο που παίζανε στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό που κυρίως παραπονιούνται οι ίδιοι είναι ότι η αυλή δεν τους δίνει τα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους καλά. Δεν είχαν χρήματα, δηλαδή.
Προλαβαίνετε μια ερώτησή μου, ή μάλλον μου δίνετε την ευκαιρία να την διατυπώσω λίγο πιο με σαφήνεια, δηλαδή, για να προχωρήσουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας και με αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, ποια ήταν η θέση του Βυζαντινού φιλόσοφου στο γενικότερο σύστημα εξουσίας, εκπαίδευσης, άρα και αναπαραγωγής του συστήματος στο Βυζάντιο? Επηρέαζαν την κοινωνία, επηρέαζαν τις δομές της εξουσίας, επηρέαζαν τη λειτουργία του Πατριαρχείου και του αυτοκρατορικού οίκου και των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών πόλων εξουσίας του Βυζαντίου, ή ήταν στον κόσμο τους απομονωμένοι και άρα δεν τους ενοχλούσε κανείς γιατί δεν παίζανε κανένα ρόλο? Και συζητάμε τώρα για πράγματα τα οποία ναι μεν μπορεί να έχουν αξία ως σκέψεις, αλλά ως πρακτική εφαρμογή τους καμία.
Εμένα αυτό που μου έχει διδάξει η παραμονή μου στη Γαλλία είναι ότι δεν υπάρχει διάρκεια και δεν υπάρχει ισχύς χωρίς να υπάρχει μια μορφή πνευματικής νομιμοποίησης. Οπότε νομίζω ότι δεν τίθεται ερώτημα για το κατά πόσο η φιλοσοφία έπαιξε ρόλο στο Βυζάντιο. Οι φιλόσοφοι που ήταν πιο κοντά στην εξουσία είχαν περισσότερες ευκαιρίες να εφαρμόσουν μια πολιτική. Αλλά καμιά φορά και αυτοί οι οποίοι δεν εφαρμόζουν μια πολιτική έχουν, ενώ και ως αντιπολίτευση, έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Για παράδειγμα, η οικονομαχική κρίση, η οποία διέρκεσε πολλούς αιώνες, ήταν επίσης μια ιδεολογική πάλι, μια γνωσιοθεωρητική πάλι, μια αισθητική πάλι μεταξύ των στελεχών της αυτοκρατορίας. Ακόμα αναφερόταν και στο έμφυλο ζήτημα, διότι οι άνδρες αυτοκράτορες επιθυμούσαν να καθυποτάξουν τις εικόνες, ενώ οι γυναίκες αυτοκρατόρισες τις υπερασπίζονταν και από ό,τι φάνηκε είχα μεγαλύτερη πολιτική αίσθηση από τους άνδρες αυτοκράτορες. Το οικονομαχική έρηδα από μόνη της δείχνει τη σημασία που είχε η φιλοσοφία στο Βυζάντιο. Δηλαδή ένα ερώτημα αν μπορούμε να απεικονίσουμε το θεϊκό ή αν μπορούμε να απεικονίσουμε την αλήθεια είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα.
Με επέκταση στο αν μπορούμε να κατέχουμε τελικά την αλήθεια εμείς ή αν αυτή είναι κάτι το οποίο είναι έξω από εμάς, πρέπει να τίνουμε αλλά χωρίς να την κατέχουμε γιατί κατέχει κάποιος άλλος που ενδεχομένως είναι ο Θεός.
Εδώ πάλι μπαίνουμε σε αυτό που ονομάζαμε μελέτη των συνεπειών. Δηλαδή μια θέση ότι δεν μπορούμε, καλύτερα να μην την απεικονίσουμε διότι ο Θεός είναι μακριά από τα ανθρώπινα, από τους ανθρώπινους οφθαλμούς, μπορεί να φαίνεται ορθολογική. Αλλά στις συνέπειες της ποιες ακριβώς είναι και ποιες θα ήταν οι συνέπειες της αντίθετης άποψης. Νομίζω η ιστορία δικαιώνει ότι το μορφοπλαστικό αυτό η τάση των Βυζαντινών τη δικαίωσε και έδωσε και πνοή και δύναμη στην Βυζαντινή αυτοκρατορία, στο Βυζαντινό κράτος, να μην μιλάμε για αυτοκρατορία, να αντέξει κάποιους αιώνες ακόμα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το οποίο μας φαίνεται ορθολογικό, ότι είναι ορθολογικό ως προς τις συνέπειες του. Δηλαδή μια τάση ότι...
Γιατί λέτε ότι η μορφοπλαστική αντιμετώπιση του θέαση του κόσμου συνέτεινε στο μακραίωνο του Βυζαντίου. Γιατί το σχετίζεται.
Αν δούμε σήμερα τον αμερικάνικο πολιτισμό και δούμε την εγγύηση που κάνει, την επένδυση που κάνει ο αμερικάνικος πολιτισμός στο μορφοπλαστικό στοιχείο, δηλαδή στην εικόνα, δεν φαντάζομαι ότι κάνει την επένδυση αυτή.
Με αυτή την έννοια, επειδή είναι αυτό το οποίο πουλάς τελικά στον άλλον ώστε να τον πείσεις. Το βλέπει κιόλας. Ενώ αν του πουλάς μια ιδέα αφηρημένη που δεν μπορεί να τη δει μορφοπλαστικά, δεν μπορεί να την προσεγγίσει, να την αγγίξει, τότε γίνεται πιο αφηρημένο, άρα και πιο ανίσχυρο να τον επηρεάσει. Με αυτή την έννοια το λέτε.
Όχι καθόλου με αυτή την έννοια.
Α, καθόλου. Αλλά με τι. Παρανόησα τότε.
Με την έννοια ότι ένας πολιτισμός επιλέγει να επενδύσει στο στοιχείο το εικονιστικό,
ναι,
το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων.
Ναι, γιατί το κάνει αυτό όμως, για να πείσει τους άλλους χειροπιαστά ότι αυτό που βλέπεις είναι.
Και ο αντίθετος πολιτισμός προσπάθησε και αυτός να πείσει με τους δικούς του τρόπους.
Αλλά
όχι, νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερο.
Mm-hmm. Ποιο είναι δηλαδή το πιο
βαθύτερο. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία εκφράζει τον πολιτισμό στο σύνολό της. Υπάρχουν κάποιες γενικότερες τάσεις, κάποιες γενικότερες προδιαγραφές, οι οποίες εκφράζονται με το γεγονός αυτό. Δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε ήδη στην Αμερικάνικη κοινωνία μια δυνατότητα εικονοπλαστική, η οποία εδώ πέρα εκφράζεται ως αυθεντική ενός πολιτισμού και το κάνουν, ας πούμε, τεχνητά. Αν ήταν έτσι, όλοι θα το κάνανε τεχνητά. Νομίζω ότι ήταν εγγεγραμμένο στον πολιτισμό τους να δοκιμάσουν, να επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Το ίδιο,
ναι,
ήταν πιθανώς εγγεγραμμένο και στον Βυζαντινό πολιτισμό να εκφράζονται μορφοπλαστικά, αντίθετα με άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι ήταν περισσότερο πολιτισμοί αρνητικοί της. Είναι αυτοί που λένε η απόλυτη οικονομαχία. Δεν τρέπουμε κανένα έμβιο όν να απεικονίζεται.
Είναι πιο κοντά και στο Ισλάμ αυτή η αντίληψη.
Ναι, η απόλυτη κονομαχία είναι η Ισλαμιστική.
Για να καταλήξουμε, κύριε Αραμπατζή, τι θα λέγατε σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν τίποτα, αυτό το οποίο κάνανε ήταν στην καλύτερη περίπτωση να αναπαράξουν με το δικό τους τρόπο βέβαια και με τη δική τους ερμηνευτική ματιά τα θέσφατα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ή τη σκέψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, δεν έχουν καμία αυτονομία απέναντι σε αυτήν, ενώ από την άλλη μεριά ακόμα και τα ισχυρότερα ονόματα της Βυζαντινής φιλοσοφίας εμπλέκονται στη θεολογία. Έχετε απαντήσει, αλλά σαν σούμα δηλαδή, για να τον πάρει κανείς μαζί του. Τι θα λέγατε τώρα κλείνοντας?
Ότι ο Νίτσε ήδη μας έχει διδάξει την υποψία στο ζήτημα της αυτονομίας γενικά, αλλά και να μην είναι κανείς νιτσεϊκός, υπάρχουν διάφορα φαινόμενα στον πολιτισμό σήμερα από τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο μοντέλο της αυτονομίας. Παρόλο που η αυτονομία είναι ένα μοντέλο το οποίο βεβαίως πολύ καλά είναι κάτι το οποίο αναζητούμε, επιθυμούμε και είναι και το ιδέατο, αλλά ήδη στην, ας πούμε, ο Φουκώ που προανέφερα μίλησε για την τρέλα. Και μίλησε για την τρέλα με τρόπο ακριβώς που θέτει ορισμένα ερωτηματικά κατά πόσο είναι αυτόνομη η συνείδηση στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γενικά υπάρχει, δηλαδή ποιος είναι ο εγγυητής της ορθολογικότητας, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι αυτό είναι θεολογικό, αυτό είναι φιλοσοφικό, όταν έχει μπροστά του κείμενα τα οποία είναι καθαρά φιλοσοφικά. Επίσης, ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει ορισμένα κείμενα του Γρηγορίου Νήσις από τη φιλοσοφία? Και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να αποκλείσει το Διονύσιο Αεροπαγίτη.
Όπως δεν αποκλείει και το Θωμά τον Ακινάτη ο Δυτικός.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Ή τον Αυγουστίνο.
Ακριβώς.
Ποιος ήταν αυτός ο Βυζαντινός λόγιος ή φιλόσοφος που εμέμφετο τον Ιουλιανό τον Παραβάτη ότι θέλει να εγκολπωθεί τη σχέση με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ενώ αυτή τη σχέση την έχουν και οι Βυζαντινοί, οι μη παραβατικοί, οι μη φιλοεθνικοί δηλαδή?
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Καλά, όλοι τον λίγο πολύ τον κριτικάραν, τον επεκρίναν.
Ως προς αυτό λέω.
Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός.
Ο Ναζιανζινός.
Αυτός ο οποίος τον επέκρινε.
Και ο οποίος αναδείκνυε αυτή τη σχέση με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
Υπάρχουν κάποια κείμενα εκεί στην αρχή τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έχουν μεγάλο πολιτιστικό βάρος, όχι μόνο φιλοσοφικό, όπως είναι κάποια κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου, γιατί πρέπει να διαβάζουμε την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή, ενώ την αρχαιοελληνική. Ο Ναζιανζινός επίσης. Υπήρχαν σε αυτούς τους πατέρες της Εκκλησίας, υπήρχαν κείμενα τα οποία θέτανε κάποια κριτήρια επιλογής της αρχαιοελληνικής παιδείας. Από τη στιγμή που θέτεις κριτήρια επιλογής, έτσι δέχεσαι και τη σύνδεση.
Μάλιστα. Γιώργος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την Βυζαντινή φιλοσοφία η πρώτη μας κουβέντα. Να πούμε αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι στο δεύτερο μέρος, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε στον Βυζαντινό αισθητισμό.
Ακριβώς, ναι. Στη Βυζαντινή αισθητική.
Στη Βυζαντινή αισθητική. Έχουμε αφήσει συνειδητά τη Βυζαντινή ιστορία αυτή καθ' αυτή έξω από αυτόν τον κύκλο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες, διότι είναι πραγματικά άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτό το πεδίο, έτσι. Ναι. Και εδώ είδατε, παπά Ευαγγέλιο λέμε όταν μιλάμε για Βυζάντιο.
Ακριβώς.
Ή για ελληνική ιστορία ενδεχομένως. Factory Ιδέες Τέχνες τέλος για απόψε. Ο Γιώργος Αραμπατζής ο καλεσμένος μας, Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.